Odprti termin Radio Študent.
Visoka skupina za mešanje megle. Evropska komisija je pred dobrima dvema tednoma naznanila sestavo ekspertne skupine za lažne novice s polnim imenom Visoka skupina za lažne novice in spletne dezinformacije. V Sloveniji je najbolj odmevalo imenovanje Žige Turka, nekdanjega ministra za izobraževanje in strastnega twitteraša, v skupino, ki jo sestavlja 39 ljudi. V pričajočem prispevku, ki mu bo sledila debata, pa se posvečamo predvsem razmišljanju novoimenovanih strokovnjakov o fenomenu, ki ga skupina obravnava. Za začetek smo jih povprašali, kaj definira lažne novice in kaj jih v času precej sproščene uporabe tega pojma loči od tistih, ki naj bi bile prave. Kljub precej nejasnim definicijam samega problema je namen skupine, da pripravi teren za rešitve tega problema, česar smo se na koncu dotaknili tudi v pogovorih s člani. Pogovarjali smo se z Elodie Vial iz organizacije Poročevalci brez meja, Woutom van Wijkom iz organizacije News Media Europe, Monique Goyens iz Evropske potrošniške organizacije Beuk ter Dimitrom Dimitrovim iz Wikimedije. Kaj torej so lažne novice? Kljub dobremu letu vsakodnevnega pojavljanja tega pojma, prepričljiva definicija še ne obstaja, kar večinoma priznavajo tudi naši sogovorci. Kljub temu pa jih večina vseeno skuša sestaviti neke vrste prepričljivo definicijo. Elodie Vial za začetek pojasni, da v organizaciji Poročevalci brez meja ne uporabljajo pojma lažne novice, temveč dezinformiranje.
First, we would like to stop talking about fake news. Fake news is a fake issue, if I can say. Fake news is an expression mostly used by predators of press freedom to muzzle media and muzzle journalists. So we at Reporters Without Borders, we are not at ease at all with that expression fake news. What is fake news? Fake news can be a false information, can be an information or a news published with a bad intention. And we will feel more at ease talking about disinformation. I think that we are talking today about disinformation.
Vial smo vprašali, kakšna je kvalitativna razlika med izrazoma lažne novice in dezinformiranje.
Fake news is an expression which is very blurry, you know, it's not precise at all. And we think that it's dangerous today to use this expression. As Reporters Without Borders, we prefer using disinformation. We think it's much more about disinformation, meaning that false information are published online to threaten people, to muzzle media.
Poročevalci brez meja torej zagovarjajo drugi izraz za popis istega fenomena, kar pa nas ne pripelje nič bližje definiciji samega problema. Monique Goyens, direktorica Evropske potrošniške organizacije Beuk, pa meni, da sta za definicijo lažnih novic ključna učinek in namen zavajati bralca.
Fake news, you might say that this is news that is intended to or has the effect of misleading people, the recipients of this news, on the effects that are being produced by some events in the world. So there are many, many definitions available, but I believe that the misleading character of the information and also to some extent the intention to mislead is very important.
Definicijo lažnih novic Goyens tako pripelje do učinka in namena zavajanja. Razen v primerih, kjer gre za očitno neskladnost s preverljivimi dejstvi ali za popolnoma izmišljena dejstva, pa še vedno ni jasno, kaj se skriva v izrazu zavajanje. Wout van Wijk iz organizacije News Media Europe se v izbiri definicije lažnih novic opre na nekaj pogosto izpostavljenih značilnosti, v izbiri lastne definicije pa kot najpomembnejšo značilnost lažnih novic izbere namen zavajanja.
Some of it look at fake news from a way where governments try to influence what's happening in other countries. But there is also, for instance, a bit of an industry behind it, in the sense that there are people that come up with stories just to make money of it through the advertising that's attached to it. And so these are things that we should look into.
But still, in your opinion, how would you differentiate between fake news and content that is not fake news?
I think one should look into intent. We shouldn't fall into the trap of, for instance, including journalistic errors in the definition of fake news. I think that for fake news, it is intentionally meant to give a wrong idea of reality.
Lažne novice, sledeč Fanviku, imajo torej namen posredovati napačne predstave o realnosti, kar pa zopet ne pripelje nič bližje vzpostavitvi uporabne ločnice med pravo in napačno predstavo o realnosti. Dimitar Dimitrov iz organizacije Wikimedia je edini izmed štirih sogovorcev, ki prepoznava, da je prav manko definicije lažnih novic srž problema in da zaenkrat ni jasno, katerega problema se je Evropska komisija sploh lotila reševati.
Yes, I mean, this is exactly one of the biggest problems that we are having currently, is that we don't know what we are talking about. And the problem is that we have two sides of this issue. On one hand, there is a huge spectrum of, let's call it, misinformation and disinformation that gets spread around that we tend to refer as fake news, but it is not all fake news. I mean, it goes from, I don't know, Hillary Clinton eats babies, so something that is a clear lie and factually incorrect, towards more subtle manipulation that probably has a grain of factual truth in it, but then misrepresents these facts in a way that misleads the public. So in this whole spectrum, we don't know yet what we can or what we want to tackle, and what is the actual problem.
Kaj je torej dejanski problem? Izraz lažne novice je namreč v svoji uporabi močno presegal zgodbe, ki temelijo na očitno fabriciranih dejstvih. Med lanskimi volitvami v številnih ključnih evropskih državah in preiskavo ruskega vmešavanja v volitve v Združenih državah Amerike je izraz postal skoraj sinonim za domnevno rusko informacijsko vojno ali pa vsebine, ki ne delujejo v prid prevladujočemu liberalnemu redu. Pri tovrstnih novicah pa je domnevna lažnost bolj vprašanje poudarka kot dejstev. Konstantno poudarjanje zlizanosti kampanje Hillary Clinton z ameriško gospodarsko in vojno dobičkarsko elito ni nič bolj lažno od konstantnega poročanja o fašistoidnih izpadih Donalda Trumpa. Prav tako kot ni nič bolj lažno poudarjanje zahodne podpore militantnim in nič kaj liberalnim milicam v Siriji od konstantnega poročanja o ruskih letalskih napadih na poseljena območja. Poleg tega se izraz lažne novice nikoli ne nanaša na več zaporednih zgodb ameriških mainstream medijev o Trumpovem sodelovanju z ruskim državnim vrhom med kampanjo, ki so se kasneje izkazale za neresnične in neskladne z dejstvi. Te zgodbe sicer lahko dojamemo kot povsem legitimne novinarske zdrse, ki so bili kasneje popravljeni, a kljub temu njihova frekvenca kaže na zrahljanost novinarskih standardov v poročanju o ruskem vmešavanju. Sogovorce smo vprašali, kako torej ločevati med pristranskostjo mainstream medijev in pristranskostjo domnevno lažnih novic. Wout Fanviku iz News Media Europe se zdi ključen element namera medija. Vprašali smo ga, kako se namera mainstream medijev, da svoje bralce prepričajo v levoliberalno, neoliberalno, prozahodno ali kakšno drugo pozicijo, razlikuje od namere drugih medijev, ki svoje bralce prepričujejo v ksenofobne, progresivne ali proruske poglede.
It is indeed a very thin line between sort of, but let me state up front that I don't think that sort of quality news media is out to convince anyone. Quality news media is intended to inform a public, and in the way that they do it, there is a differentiation. I am from the Netherlands, and in the Netherlands, I have certain newspapers that I prefer to read over other newspapers. Yeah, that has to do with the style they report in, the subjects that they choose, and so on. But I don't have the idea that these media are out to sort of try to convince me of something. So that's the first thing. Second, quality news media works on the basis of sort of ethical journalistic journalistic standards, self-regulation, and so on, to make sure that the output, the content that they deliver to the readership, that it is of a certain quality.
Razlikovanje na podlagi prepričanja, da mainstream mediji le informirajo in bralcev nič ne prepričujejo, je v najboljšem primeru slaba, v najslabšem pa škodljiva analiza. Dimitar Dimitrov iz Wikimedije ločnice med mainstream in lažnimi mediji ne želi potegniti. Trdi, da je problem preohlapno definiran in ga je sprva koristno razbiti na več manjših kosov. Pri tem se med drugim, podobno kot Van Wijk, opre na uredniški nadzor nad mediji. Katere so torej uporabne ločnice za zoženje problema?
I do not have a conclusive answer to that yet. But one of the things I would point out here is that I would really differentiate between media that basically have an editor-in-chief, an address that you can actually, well, sue and call and ask for a right to answer. So, you know, all our traditional media have this. And yes, of course, The Guardian influences its audience in one direction, the BBC in another, and let's say Russia Today in another. So while with The Guardian, the BBC, and Russia Today, they're of course all biased, and they're selling us a version of things as they see them, we know where they are, we have an address, we have an editor-in-chief, we pretty much know where the money comes from, and we can demand a right to answer, and we can sue them if we think they have spread libelous information against us. One of the issues with a vast majority of the fake news, the things that we call fake news we see today, is that they're anonymous. So, you know, even the most basic protections we have in our societies do not work there. So I think this would be a really major line we need to draw. First, between clearly illegal and, you know, non-factual content and just misinformation, misrepresentation, and then between anonymous and, you know, actual media.
Pri tovrstni kategorizaciji na uredniško vodene in podpisane vsebine na eni ter anonimne vsebine na drugi strani pa se pojavlja vprašanje, ali je mogoče razraščanje lažnih novic, kakorkoli že ta pojem razumemo, omejevati, ne da bi okrnili odprtost interneta. Odgovarja Dimitrov.
And I wouldn't advocate for, you know, prohibiting anonymous posting. I'm just saying that if we're trying to categorize the problem in order to split it down into smaller boxes and to analyze, you know, where the actual issue comes from, this is one of the categories we need to establish as well. Because let's be honest, traditional media, they enjoy protections under the law, but they also have things that they need to comply with, like the right to provide answers and rights like the fact that, you know, they need to have an address and people can sue them. So one thing that should be clear is that if you're anonymous, you also shouldn't enjoy all the protections that, you know, traditional media currently enjoy in our country.
Wout van Wijk iz News Media Europe zagovarja ohranitev odprtosti interneta, hkrati pa ugotavlja, da so razpečevalci lažnih novic družbi škodljivi. Sinteza obojega ga privede v zagovarjanje izobraževanja potrošnikov.
I don't think we can stop those people, and I don't think that we should be doing that. I mean, the beauty of the internet is that it's open and it's available to everyone. But indeed, I mean, you have to face the fact that you're dealing with actors who have intentions that are not helpful to society, and unfortunately, there is very little you can do about it, other than ensuring that quality news brands remain strong and that they are able to continue to produce quality content, and ensuring that consumers pick up on what is quality content, and that they understand, or at least question, sort of have a critical look at the content that they consume.
O skladnosti omejevanja lažnih novic z odprtostjo interneta smo vprašali tudi Elodie Vial iz organizacije Poročevalci brez meja. Odgovori, da je zadeva kočljiva.
It's tricky, yes, honestly. It's very difficult. But what we see today is that freedom of expression is used as a tool against press freedom. And this is a issue. So, of course, at Reporters Without Borders, we fight for an open internet. We fight for net neutrality because we think that to get access to the information, you've got to access internet. And we fight every day against authoritarian regimes, which would try to block internet, block informations. So yes, we need an open internet, but at the same time, we need to find out a solution, and that's why I've told you, and I tell it again: we think that the solution comes from self-regulation.
Večina dosedanjih naporov v smeri omejevanja tako imenovanih lažnih novic vključuje represijo zunanjih akterjev. V Nemčiji je tako začetkom leta v veljavo stopil zakon, ki odstranjevanje spornih vsebine, večinoma gre za vsebine, ki izražajo nestrpnost, nalaga socialnim omrežjem. Kot smo poročali v nedavnem Offsidu, je to pripeljalo do sistema, v katerem socialna omrežja v izogib kaznim umikajo več vsebin, kot zakon od njih zahteva. Vsi sogovorci to vrstni cenzuri nasprotujejo. Kakšne pa so rešitve, ki jih zagovarjajo? Elodie Vial rešitev vidi v samoregulaciji medijev. Ni pa jasno, kako bi potekala samoregulacija blogerjev ali uporabnikov socialnih omrežij.
It's what you say, actually, it's all about self-regulation of the media. And at RSF, we are gathering international stakeholders such as editors, publishers, unions to discuss this issue, because we think that self-regulation is a clue, actually, because if we don't do self-regulation, it's going to be made by predators, it's going to be made by states, which is not the solution at the end.
Okay, but just to clarify one thing, I mean, you're talking about self-regulation, but bloggers or just Facebook users and Twitter users cannot be expected to regulate themselves, right?
That's why with a few years ago, internet used to be a place for freedom of expression, for journalists and the Arab Spring and so on, but today it has become a place where journalists are threatened, where people who defend information are threatened. And this is a democratic issue. So, yes, and at Reporters Without Borders, we defend citizens, we defend bloggers, and we think that we can imagine a self-regulation process with this kind of news providers as well, and activists and so on. But this is something I think we need to discuss more, and the civil society need to discuss it.
Wout van Wijk se zauzema za opolnomočenje potrošnikov informacij.
The point is, I think that fake news as such, we cannot get rid of. I mean, it's a bit of a grim outlook, but as long as there is an incentive for those with ill intent to disrupt or to find ways of making money by sending or by publishing stories that attract the readership but that are inherently fake, we won't be able to get rid of it. So I think taking it from another perspective whereby you actually empower consumers in understanding where certain articles come from, how content is created, and so on. To me, that would be a much more viable and sustainable solution in the end.
Monique Goyens pa rešitev vidi predvsem v spremembi delovanja socialnih omrežij. Jedro problema lažnih novic, če tudi njihova definicija ostaja skrivnost, namreč vidi v tem, da si uporabniki ne izbirajo vsebin, temveč jim platforme usiljujejo določen tip novice.
Do you know what is the specific characteristics of fake news in the current world? It's because as consumers of information, we are really locked in to our bubble. You know, the echo chambers, we are really profiled in a way that we are being pushed information. We cannot pull the information in any way. So that means that we are really locked into, you know, our community. And this is due to the fact that we have dominant platforms that use algorithms, and those algorithms are being used by those who disseminate fake news. So it is very important to break that dominance or to provide transparency in order so that consumers are able to provide to have access to other sources of information.
Dimitar Dimitrov pa nakaže, da rešitev problema lažnih novic morda leži izven digitalne sfere.
Basically, if a society is stable and healthy, this will never be a major issue. I mean, it can rock you a little, but it will mostly not have a significant effect on, let's say, the thing we have been most concerned about is the election results. So if you look at the elections in the Netherlands, in Germany, in France, well, even the US, even if these things had an effect, it would have been a small effect of, well, probably a few, 1 or 2%, which, of course, in the U.S. election, then in this case, plays a role. But mostly in Western European parliamentary democracies, it shouldn't play a role. The problem is here with vulnerable societies.
Z novo imenovanimi strokovnjaki za lažne novice in člani visoke skupine za lažne novice in spletno dezinformiranje v okviru Evropske komisije se je pogovarjal Cvitr. Bral sem Cvetko, tehniciral pa Linč. If you love me,
Nadaljujemo z odprtim terminom aktualno-politične redakcije. Poslušali smo prispevek sestavljen iz pogovorov novo imenovanih članov visoke skupine za lažne novice in spletne dezinformacije, ki jo je ustanovila Evropska komisija. Moramo povedati, da se edini slovenski član skupine, to je Žiga Turk, ni javil za intervju, oziroma ni bil, ni imel časa. Zdaj tukaj v studiju smo člani aktualno-politične redakcije Anton, Zupan, Martin, Gal in Cviter, ki bomo zdaj ožgal eno debato o tem fenomenu, ne, glede na sestavo te skupine. Smo se počutili, da smo tudi mi lahko pristojni, da
smo tudi mi ena skupina.
Da smo tudi mi ena skupina, ne. Zdaj, kje začeti? Mislim, meni je fascinantno, da mi lahko govorimo že leto pa pol v bistvu o fenomenu lažnih novic in še vedno nimamo niti približne, mislim, nimamo predstave, kaj naj bi to sploh bilo, kot smo tudi videli v prispevku. Ne?
Ja, v resnici je ta pojem v zadnjem letu pa pol ratu vedno bolj celo bolj nejasen, kot je bil na začetku. Mi smo pričali temu, da se je ta pojem začel plasirati na vedno nove in nove fenomene, vedno nove medije. Ne? Imamo primer teh, recimo originalni primer fake news, prav teh fabriciranih novic, ker smo recimo videli pri ameriških volitvah, kjer je bila pač neka skupina mlajših ljudi v Makedoniji, ki se je dejansko izmišljala novice in služila pač s temi hiti, da je nekdo poklikal te novice. Potem imamo pa neke celo različne stopne, bi rekel, kvalitete medijev, od tistih dost, recimo, slabih, ki pač ne skrivajo svojega ali pa ne poskušajo niti biti objektivni, ki včasih kakšne stvari tudi malo...
Ki ne držijo nazaj svojega bajesa nekega. Ne?
Ja, in so tudi, bi rekel, včasih tudi zavajajoče. In potem tudi do nekih zelo relativno kvalitetnih medijev, ki pa sami sebe, ki tudi nek bias imajo, pa ga sami sebe pa kljub se mu razumejo kot zelo relevantne. Ne?
Mislim, da zdaj v to skupino teh slabih medijev, ki nekako ne skrivajo svojega biasa, gre pač lah v Sloveniji ta Nova 24 TV. Zdaj, če odpremo sem danes njihovo spletno stran, vidimo recimo članek zdravstvene storitve kmalu v arabščini.
Vprašaj. Štir dni star, ne? Ampak...
Štir dni star. Pa vendar, gre za nek artikel, ki v bistvu citira drug artikel, ki ga tudi linka na demokracijo, na stran demokracija.si. Avtor je isti. In potem v bistvu razberemo iz tega članka, da avtor samo domneva, da verjetno v skladu pač kaj, kar piše na vabilu tega eventa od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da verjetno bo tudi v okviru teh nekih delavnic potekalo izobraževanje za komuniciranje v arabščini za zdravstvene delavce. Zdaj, pač je to fake news. Pač ta, da pač vprašaj na konc in kaj zdaj? Pač, okay. V mainstreamu bi se lahko dojelo to zdaj. Ja, pač, obviously je, pač Nova 24 bi nekako bila sprejeta po tej neki široki nekak definiciji fake news na Nova 24 TV in recimo ta članek specifično bi nekako spadal v fake news.
Pač, temelji vse na dejstvih, ne? Temelji na tem, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje skuša izboljšati komunikacijo z migranti, ne? Je pa seveda zadevo napihnil, ampak zdaj neki pretenciozni headlini, ne, temu smo priča v marsikerem mediju, ne, kje zdaj potegnet mejo, je zdaj tole fake news. Ne?
Ja, se po mojem je ravno to ključen problem te debate, ne, tako kot si že ti omenil, neke jasne definicije pojma fake news ni, kot je Gal rekel, ta definicija se stalno širi in po mojem se na tej točki smiselno vprašati, zakaj je ta fenomen oziroma ta pojem vstopil v polje javne debate. Ne? Zakaj, konc koncev, zakaj se organizira toliko okroglih miz, zakaj se ustanavljajo skupine. Ne nazadnje, zakaj mi tukaj o tem razpravljamo kot o nekem relevantnem fenomenu, ko vendarle vemo, da so neke sugestivni naslovi, clickbait, različne interpretacije dejstev, vse to so fenomeni, ki obstajajo, odkar obstajajo množični mediji. Ne? In tukaj se potem smiselno vprašati, zakaj zdaj operiramo s tem pojmom fake news, zakaj je naenkrat to alarmanten problem, v katerega bo šlo kar nekaj davkoplačevalskega denarja, da se ga sanira. Se pravi, vprašati se moramo, ne, kje so zdaj tisti interesi in v bistvu, kje se ta zgodba začne. In, ne vem, jaz bi mogoče nekako izpostavil dve ravni, na katerih se ta fake news uporablja. Ena je ta geopolitična dimenzija, se pravi neki močnejši geopolitični igralci v okviru neke propagandne vojne, kot bi temu rekli mogoče 30 ali pa raj 40-50 let nazaj, uporabljajo to za diskreditacijo medijskih agencij drugega geopolitičnega igralca, to je nekako prvi nivo, kjer se to pojavlja, pa bi mogoče
kakšno besedo o tem. Prekinem, ja, ja, to, kar je Gal pregovoril, ne, da se je nek nabor pojavov, ki jih ta pojem fake news pisuje tok napihnu, ne, se je to se v bistvu zares zgodilo mogoče tik pred volitvami, ampak še tok bolj takoj po volitvah v ZDA. Ne. In tukaj lahko izpostavimo mogoče en ali pa dva članka. En je iz Washington Posta in sicer naslov članka je Russian propaganda effort helped spread fake news during elections, experts say. Ne. In pa če gremo brati ta članek, ugotovimo, da v bistvu celotna zadeva temelji na ugotovitvah neke anonimne skupine Prop or Not, ki se predstavljajo, kot da so strokovnjaki na področju informacijske tehnologije, varnosti, geostrategije in tako naprej, ampak v bistvu nihče ne ve, kdo sploh ta skupina je, ne? Ampak lepo se je vklopil v protirusko kampanjo. Ne? In danes v bistvu je fake news že praktično sinonim za to domnevno rusko vmešavanje. Mislim, še to mogoče, no, ker meni zanimivo ta članek, jaz nisem uspel najti nekega podatka, koliko je bilo to brano, ampak uspel sem najti, da je bilo tisti dan, ko je bil objavljen to najbolj bran članek na Washington Postu. Zanimivo mi je pa, da zadeva ima 12.500 komentarjev. Ne? Pa sem šel gledati, najbolj bran članek v celem letu lanskem na Washington Postu ima 3.400 komentarjev. Ne? Tako da zadeva več nekaj odmevala. Ne?
To so ruski boti, ki komentirajo.
Ja, to so ruski boti, ki komentirajo. Ne? In oni tukaj navajajo neke številke, ne? 200 in nekaj milijonov ogledov teh lažnih novic ne bi bilo, ne? Ampak to vse temelji na pač neki anonimni skupini. Zdaj, kasneje je bil dodan in zdaj danes, če greš na ta članek, je na začetku tako nek kar zajeten editor's note, ne? Kjer razloži, da v bistvu ta skupina niti ni tok zanesljiva.
Ja, se, mogoče ravno to, ne, in se pravi, to je nekako ta ena od teh ravni, na kateri je pač fake news se kaže kot zelo uporaben koncept, tako za recimo ene kot druge geopolitične igralce. Jaz bi mogoče to razlagal v neki smeri krhanja te ameriške hegemonije, ki ima veliko simptomov in tudi veliko vzrokov in se zdaj na ta način manifestira. Mogoče ta neka druga raven, kjer prihaja do recimo temu pogoste uporabe tega pojma, je pa ta boj med silami recimo temu antipolitike oziroma anti-establishment politike, lahko temu rečemo desnega populizma, kolega Martin je prej predlagal postfašizma, na eni strani in recimo temu establishment liberalnih medijev na drugi strani, ne, ker prihaja v bistvu do vzajemnega obtoževanja drug drugega, da gre za fake news in je to služi ne, kot neko sredstvo diskreditacije in bolj kot se ta pojem pojavlja v javni debati, bolj je uporaben za to, da lahko nasprotnika s tem diskreditiramo. Ne. Mislim, to gre do recimo, ne vem, tega, da moja babica reče, o, to je pa fake news. Mislim,
kaj, jaz sem tukaj hotel ne, to poudariti, se pravi, ravno ta diskreditacija ne, je ključna, ampak po moje osrednji problem je ravno to, da se pravi, naprimer, na primeru tega članka smo imeli, se pravi, neko skupino anonimno, se pravi, recimo temu,
članko ki... Članko temu Washington Post.
Tako je, ja. Ki v bistvu, se pravi, na nek način, ko bi rekel, tudi je do določene mere odvzeta legitimiteta, ne? Se pravi kot nekoga, ki naj bi govoril z pozicije eksperta oziroma tistega, ki določi, ne? Ampak opažamo oziroma pač priča smo, naprimer ravno tale visoka skupina na ravni Evropske unije ali pa naprimer Macron je imel tudi oziroma ima razne pobude, ne? Se pravi definirati to fake news, ne? Ampak problem je ravno v tem, da pač po definiciji samega pojma oziroma kako to poteka, ta debata, javna debata recimo temu, je vedno že sama definicija fake newsa arbitrarna. Ne? Se pravi, problem nastane, ko imamo mi neko skupino ekspertov. Ne?
Takoj, ko greš ven iz tega, da so to popolnoma iz nule sfabricirana dejstva, ne?
Postane arbitrarna. Ne? Priča nekemu boju za ta pojem, ne?
Ja, ja. In pač, mislim, vsaj meni zaenkrat tako kaže, no, da v bistvu se ga, kot je že prej poudaril Twitter, ne, se pravi, se ga, naprimer, pogosto ravno uporablja za diskreditacijo česarkoli, ne, predvsem pa ruskih medijev, češ Guardian ali pa CNN, Guardian mogoče vseeno je nekoliko bolj, pač boljši medij, no, če rečemo preprosto kot CNN, za diskreditacijo se pravi ruskih medijev napram tem domnevno neutralnim medijem Zahoda. Ne.
To, kar si ti zopam pregovoril, ne, ta nek ideološki boj, ne, je bilo zanimivo, Elodie Vial iz teh poročevalcev brez meja, ki smo jo tudi slišali prej v prispevku, ona je proti uporabi izraza fake news.
Online disinformation.
Online disinformation. Ampak njen razlog, zakaj je fake news napačen izraz, je to, da ta izraz uporabljajo sovražniki medijev, recimo, ne? In da s tem nimajo dobrih namenov. Ne? In ona je s tem mislila pač Erdogana, Trumpa, Putina, ne vem, ne? In potem na vprašanje, ali zdaj, da smo mi priča vedno pogostejši uporabi tega izraza, tudi strani Macrona, Merklove in tako naprej, ali so, imajo tudi te neke ja, slabe blokade, namene.
Ne?
Ne? Ja, ja, tukaj ni hotla podati nekega
jasnega
odgovora. Ampak ja, jaz bi strinjal s tabo.
Ja, vse mislim, da recimo, če lahko lociramo vsaj na tej geopolitični ravni ta uporabo tega fake newsa kot neko krhanje ameriške hegemonije, lahko na tej drugi relaciji, se pravi antipolitika oziroma anti-establishment proti establishmentu, lociramo to na pač neko krhanje recimo, ne vem, liberalnega konsenza nasploh, ne? In pač nekih...
Vse to gre skupaj, ne?
Ja, valjda, to gre skupaj, ne? Se pravi v bistvu neki materialni pogoji in pač ne odražajo tega, kar nam te establishment mediji slikajo. Ne? Mislim, vse mogoče pač en precej slikovit primer, pa bo zdaj spet rekel, da se rausam, ampak je tukaj mladina, ne, ki na eni strani obtožuje Janšo, da pač širi fake news preko Nova24 TV in obratno, ne, Janša, ki govori o mladini kot o fake news, ne, ampak mislim, da je lih to, ne, zdaj, ok, lahko imamo volivce Janeza Janše in pač gledalce Nove24 z ne vem kako neumne, ampak očitno je ta neka idealna slika tako zdravstva, kot ga slika recimo mladina, ne, ki pravi, da je vse super, pa da je Milojka res po zdaj spremenila zadeve, ne odraža te realnosti, ne, in folk pali na to, da Janša reče, ja, v zdravstvu bomo pa naredili red. In mislim, da se to da nekako prenesti na makro nivo. Ne. Res je, da so pač ljudje zgubili čist zaradi objektivnih materialnih pogojev zaupanje v neke establishment medije, ki jim prodajajo drugačno sliko, kot v resnici obstaja. Govorijo o gospodarski rasti, na primer, plača pa je še vedno 600 evrov. Mislim,
kar je
čist banalno, ampak
mogoče kot nek, se pravi, v bistvu, se pravi fake news kot nek, mislim, da smo do tega že pripeljali, no, se pravi delegitimator česarkoli strani kogarkoli, ne, praktično, primer mladine in pač nove, ne, se pravi dejansko, problem je ravno v tej ohlapnosti, ne, in se pravi, da se dojema nek medij kot v celoti lažen, ne, ali pa neko strujo v celoti lažno, ne, po moje pa je mogoče v smislu nekega, ko bi rekel, sestavljanja puzla tega, kar se sploh dogaja okrog nas, če se izrazim milo, mislim, ne moreš, se pravi, nekega medija izključiti po defaultu, ne, ampak ravno mogoče bi bila ta distinkcija pomembna, ne, se pravi, fake news kot neka makro, da lahko koga delegitimiraš, medtem ko je pač dezinformacija nekaj, kar je čist konkretno pač v sami zgodbi, no, se pravi, neko dejstvo ali drži, ali je dejstvo, ali ni dejstvo, ne, se pravi, čist, da se ne zameša enega z drugim, ne.
In to se dogaja tudi v vzpostavljenim medijem, ne? Mislim, če pogledamo, zdaj, malo je daleč to, ne, tam preko Atlantika, ampak tam se je nekako ta debata o fake news razvila, ne? Poročanje o povezavah med Trumpovo kampanjo in Rusijo, ne? Tukaj je bila neka cela vrsta nekih novinarskih kiksov, ne? Nekih zgodb, ki niso temeljile na dejstvih, ne? In seveda lahko rečemo, da je to pač napaka, ki se v novinarstvu nujno dogaja, ampak zdi, da ta frekvenca kaže na to, da so te mediji šli v poročanje z nekim vnaprej vzpostavljenim biasom, ki ga ne znajo, ne, neko pristranskostjo, ki ne znajo brzdati, ne, in o tem niso toliko različni od mogoče Nove 24, kdaj, ne.
Ne znajo brzdati, je putting it softly, mislim, nočejo brzdati, mislim.
Ja. Zdaj, preden bi šli nekako v razpravo o tem, kaj mora naš ceh storiti, da si povrne zaupanje, če sploh lahko govorimo o našem cehu kot eni enotni stvari, ker mislim, da sicer ne moramo, ker smo zdaj ugotovili. Ampak ne, seveda, preden gremo nazaj na to, bi jaz mogoče vseeno apeliral na naše poslušalstvo, da nas pokliče in seveda kaj pametnega pripomni. To pa lahko stori tako, da vzame v roke mobilni ali stacionarni telefon in vtipka v...
Faksa nimamo.
Faksa pa nimamo, žal. In vtipka v analogno ali pa digitalno številčnico 01-242-88-00. Šlo bo tudi, če namest nič vtipkate 01. Vsaj ponavadi gre, no. Je pa to seveda odvisno od izpravnosti opreme, ampak mislim, da gre, ne? Gre, ja. Ja, zdaj pa mogoče res, zdaj kar nekaj tvojih sogovorcev, Matej, je govorilo o samoregulaciji, kot pač o neki možni rešitvi iz tega položaja. To je bilo tudi nekako sporočilo enega večjega dogodka na fakulteti za družbene vede pred časom, da je pač so nam iz katedre za novinarstvo sporočili, da pa je vendar le samoregulacija tista. In...
Ampak so krati v bistvu tudi vsi priznavali, da samoregulacija je sistem, ki je načeloma dober, oziroma nek ideal, ukolikor so mediji sami temu zavezani, ne? In so tudi sogovorci sami ugotovili, da te lažne novice, kakorkoli jih že definiramo in karkoli noter spravimo, imajo večinoma, vsaj v neki prevladujoči percepciji, ta problem, da mediji nimajo te potrebe, te mediji problematični, ne, v narekovajih, nimajo potrebe po samoregulaciji. Ne. In potem jih to razmišljanje večinoma pripelje v neko izobraževanje potrošnikov informacij, ne, in v potrebo po izdatnejšem financiranju kvalitetnih medijev in tako naprej. Ne.
Katerih medijev že, torej?
To je ravno to kot prvo vprašanje, kot ga je fake news.
Ampak jaz mislim, da tukaj bi vsem morali priti do tega, ne, da si mediji jasno priznajo to, kar že nekaj časa v bistvu govorimo tudi tukaj na Radio Študent, ne, da enostavno neke pozicije objektivnosti ni in da pač mediji morajo jasno zavzeti neko pozicijo. To bi pač mogla biti pozicija občega interesa poslušalcev, odjemalcev tega medija, nek resnični interes in se nekako vrniti nazaj k uporabnikom, k uporabnikom teh medijev. To pomeni več nekih community-based medijev, nekih tako lokalnih medijev, ki recimo v Sloveniji v zadnjem času sploh umirajo na obroke oziroma jih pač tako ali drugače jejo večje mreže. In spet nekako vzpostaviti nazaj, pa to bo zdaj mogoče za koga zelo heretično, ampak profil novinarja kot družbeno-političnega delavca.
A pol fake news, vsa ta hajka bo imela pozitiven zaključek.
Ja.
Misliš, da lahko?
Če si bomo tako vzela, ok?
Ja, ne, mislim, po moje je pomembno to, ne, da se ne poskuša pač skozi ali ekspertne, ali neekspertne, v zadnji instanci pa vedno arbitrarne definicije, pač poenotiti diskurza, se pravi, ne, pač, da obstajajo mediji z različnimi pozicijami, ne, torej ne pa da vsi zavzemajo eno in isto pozicijo, ki naj bi bila tista prava, ne.
Ja, nek top-down approach se proba, na ta način se poskuša postopati, ne. Kar se pa tiče ideje izobraževanja potrošnikov, pa mislim, da lahko rečemo samo good luck.
Ja, mislim, da je to predvsem en velik cash cow, pač, kjer bojo toliko medijev in toliko fact-checking bullshit sajtov dobilo enega cash-a. In
zdaj lahko mogoče še povemo, imamo na spletni strani od prispevka, imamo sliko, ki se lahko ogledate, in sicer kakšen je postopek, kako opaziti fake news, ne. Skratka, to je cel postopek 8-stopenski, ne, začne se s tem, da preveriš vir in konča s tem, da vprašaš knjižničarja, ne. Tako da,
to je ta
do tega pripelje izobraževanje.
Družbena autoriteta. Jaz bi dodal to, kaj vprašaš expert knjižničarja za kakšno dobro knjigo. Ne. Če novice ne povejo, bo kakšna knjiga več vedla.
Ampak ti si imel prej eno dobro poanto na to temo, no, ko smo se še v zasebni sferi to pogovarjali, to z legalizmom, no, se mi zdi, da bi bilo čisto.
To bi se bil,
da se nekako navizuješ na to, kar sem jaz začel.
Na to, kar si ti začel, ja. Ja, pač izraz fake news je prevladojoče uporabljen za diskreditacijo desnice, ne. In zdaj pač porast neke ksenofobne politike oziroma antipolitike, anti-establishment politike, kar si ti rekel, ne, je dejstvo, ampak ta izraz fake news zdaj služi kot neka rešitev problema, s katerim se mi lahko izognemo gradnji nekega širokega družbenega konsenza proti porastu desnice in gradnji nekega političnega gibanja in politične moči, ampak bomo mi to zelo legalistično razdelili na fake in true news, ne, ali kakorkoli že. In bomo tako rešili problem, ne, ker
in iz tega da konc koncev ustvarja tudi neko celo industrijo, fact-checkerjev in ministrstva z resnico in tako naprej.
Pri čemer bomo tisto osnovno strukturo ekonomsko postili pač nedotaknjeno.
Ekonomsko ali pa ne ekonomsko, ne, tudi informacijsko, ne. Kdo bo izobraževal potrošnike, ne, če govorimo o izobraževanju.
Se
že vzpostavljene strukture.
Se pa otegne mogoče ekonomska struktura Radija Študent spremeniti, ne, če bomo prisiljeni v fact-checkanje in projekte na tem področju, ne.
Ja.
še en poziv poslušalcem, gremo k koncu, seveda tudi poslušalkem, se prej čujem. Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič. In nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1.
Mogoče bi še to rekel, da se lahko vprašamo, zakaj zdaj mediji rabijo fact checkanje, ne? Pač načeloma bi bili mediji, pač njim bo to že njim inherentno, da pač preverjajo dejstva, ne? In ena stvar, ki bi lahko tukaj pri, zakaj se si lahko ta fake news ratil tako orožje, tako establishmenta, kot pa tudi teh anti-establishmentskih političnih sile v tem, da so bili, kot je bilo že omenjeno, da je včasih kvaliteta teh medijev, ki naj bi bili nekaj, včasih se rekel to prvi zapis zgodovine, dejansko problematičen. Ne?
Tako je, ja. Mislim, tukaj naprimer je že en razlog, že sam časovni pritisk oziroma norme, ne, ki so dejansko na večjih medijih pravilo, ne, se pravi norma tega, koliko more posamezen novinar proizvesti ali na dan, ali na teden, ali na mesec. Ne. Naprimer, to je en vidik tega, ki v bistvu omejuje same novinarje. Ne.
Tako, zdaj nam je zmanjka časa, ne, klica nismo dobili. Hvala za pozornost, ne, z vami smo bili Anton, Zupan, Martin, Gal in Cviter. Bojte se lažnih novic, ne.
Predvsem pa makrono.
Zdaj, ko sem malo bral za tole debato, sem ugotovil, da obstajajo baje že fake fact checkeri, ne. Tako da bojte se tudi tega, ne. Če ste pa v dilemi, pa vprašajte knjižničarja, tako.
Pa mogoče čist za zaključek, ne, bo moj sin še bral resnične novice.
Nikdar jih ni.